Жени їх, хлопче, геть. Нема чого їм плавати в наших водах і ловити нашу рибу. Цього я теж ніяк не міг збагнути. Так, це їхній дім і їхній берег. Хай навіть море, що омиває той берег, їхнє. Але риба, вона ж плаває, де їй заманеться. Невже риба також їхня? Ще важче було збагнути ректора. Як так враз улігся його гнів? Може, він і не лютував зовсім? Вдавав? І він теж. За кілька днів під Осокою знову з'явився човен. На купі мотлоху на кормі сидів якийсь літній чоловік і рибалчив. Він, як це зазвичай робив і ректор, закинув у воду три вудочки. Рибалка навіть задягнений був так, як ректор. Чорні штани, чорна камізелька, біла фланелева сорочка і білий кашкет на голові. Ректорові штани завжди обчіплені лускою і смердять рибою. Тих штанів у нього, певно, не злічити, бо щоразу одягав інші, хоча бабуся частенько прокрадалася до його шафи і забирала все, що було до прання. Одного разу вона підійшла до мене з невеликим пакунком. Там лежали ректорові штани, у які бабуся загорнула камінь і обв'язала мотузкою. «Втопи це в морі», – сказала вона, – «і припильнуй, щоб не спливли. Але нічого не кажи моєму чоловікові». Я повислував на затоку, розв'язав мотузку і розгорнув штани. На задниці виднілася дірка. Від них тхнуло рибою і тютюном. Я натягнув їх на себе. Штани були важкими. Потім знову обв'язав ними каменюку і кинув за борт. Камінь пішов на дно, а я ще довго бачив у зеленавій воді його розмиті обриси, немов тінь великої рибини, а потім зник з очей. Дивина та й годі. Чому бабуся просто не сказала чоловікові, що штани вже зносилися, і їх треба викинути? Ось так ми маємо тепер з тобою удвох маленьку спільну таємницю, сказала бабуся, коли я повернувся. Я мовчав. Я не хотів мати жодних таємниць поза спиною ректора. То був старий просмолений човен на веслах, у ньому сидів стариган і одного за одним витягав з води окунів. Я зірвався з місця і стрілою метнувся на берег. Здогадалося, як гримів ректорів голос, як тріщав ліс та стуганіла земля. Мене ж і чутно навіть не було. Забирайтеся звідси геть. Нещасний мізерний писк, що розтанув у повітрі. Старий поволі повернув до мене голову. «Га? Ви не чули, що вам сказано?» Стариган похитав головою, зацікавлено розглядаючи мене. «Тут не можна рибалчити». Старий із незворушним спокоєм витягнув тріпотливого оконя, кинув його до коша, начепив на гачка нового живця і знову закинув вудочку до води. «Це наша риба!» Старий мав мене в носі. Він почав реготати. Решта теж реготала. Згодом на ганку, коли стариган сидів у кріслі гойдалці і розповідав про пригоду, поглинаючи малинового пирога Емми, а найбільше, ясна річ, заходилася реготом Марії. Служка-риболовець намагався прогнати дядечка Свена. Я втік од них. Як важко їх збагнути. Я подався до своєї схованки за кількасот метрів позаду будинку, порослої мохом у логовинки під великою кам'яною брилою. Я ховався там, коли надто вже допікала Марія, або коли вважав, що настав час написати мамі листа, або ж коли виставляв себе на посміховисько. Я полюбляв усамітнюватися там. Лягав у мох і заплющував очі. Я шкодував, що послухався бабусі. Каявся, що не заховав ректорових штанів десь у лісі. Коли б настав час від'їжджати, мені, можливо, пощастило б крадькома запхати їх до свого наплічника, а вдома я переховав би штани на горищі. Я міг би час від часу підніматися на горище, приміряти їх, мав би щось на спогад про це літо. А якби одного чудового дня з'явився мій тато, я подарував би штани йому. Вони, напевно, підійшли б йому. Потім ми подались би на Свеаборг і ловили б зі скель рибу вдвох, тільки він і я. Примітка: Свеаборг – острів-фортеця біля входу у Гельсінську бухту. Я лежав із заплющеними очима, застоленими повіками, рожево мерехтіли, переливаючись світлі і темні тіні. Татова доля була якось пов'язана з морем.